91,2 FM Radio Anchor. Oke, aku kembali lagi. Aku biasanya gak suka obrol-obrol janji. Kesannya kayak lagi ngomongin itu, obrol-obrolan diskon. Oke, abaikan aja. So, untuk melengkapi malam minggu kalian, bukannya sekedar update informasi doang, tapi aku mau menambahin list recommended novel buat kalian yang memang para pecinta novel banget. So buat kalian yang edit banget sama genre romance fantasi, khususnya novel terjemahan, aku itu punya saran buat kalian untuk baca novelnya Sarah J. Maas. Dia itu masuk dalam New York Times bestselling. Yang seri pertamanya itu judulnya A Court of Thrones and Roses, dan judul yang kedua itu A Court of Mist and Fury. Ini ceritanya keren banget. Mostly like penulisnya ini benar-benar menggambarkan dan membuat kita para pembaca itu terbawa atau terhanyut dalam cerita. Karena aku lagi baik minggu ini, so aku bakal bacain prolognya dari Sarah J. Maas yang seri pertama A Court of Thrones and Roses. Ketika Feyre, seorang perempuan pemburu, membunuh serigala di hutan, makhluk serupa binatang buas datang mencarinya untuk menuntut pembalasan. Feyre disandra di tanah magis berbahaya yang hanya pernah didengarnya dari legenda. Dia pun mengetahui bahwa makhluk itu bukan seekor hewan, melainkan Tamlin, si peri agung yang pernah menguasai dunia fana. Perasaannya terhadap Tamlin berubah, dari pemusuhan dingin menjadi api yang membakar setiap cerita menyeramkannya. Namun kesuraman semakin menaungi dunia itu, dan Feyre harus bisa menghentikannya, atau malapetaka akan menghancurkan dia, Tamlin, dan dunia mereka selama-lamanya. Di seri yang kedua, A Court of Mist and Fury, Sarah J. Maas itu membuat kita sebagai para pembacanya itu terkejut banget. Soalnya kan di seri pertamanya A Court of Thrones and Roses, di situ itu ceritanya itu Feyre, tokoh utama wanitanya, dipasangkan dengan Tamlin. Tetapi di A Court of Mist and Fury, ternyata si Feyre ini baru mengetahui kalau misalnya Tamlin itu bukanlah pasangan jiwanya. Jadi pasangan jiwa sebenarnya itu adalah Rhysand. Rhysand, si peri agung angin malam, kedudukannya itu setara dengan Tamlin. Mereka pernah bertemu saat Feyre ditangkap oleh musuh jahat terbesar mereka di seri pertama. Dari situ Feyre mulai mengenal Rhysand, lalu lama-lama jatuh cinta dengan Rhysand. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja dibeli novelnya Sarah J. Maas. Soalnya belum ada seri PDF-nya di browser, soalnya novel ini baru keluar di tahun 2017. Nah, buat kalian yang gak terlalu suka novel terjemahan juga, aku punya satu rekomendasi novel bestseller juga tahun 2018. Judulnya Love Across Time. Novel ini mau mengajarkan ke kita kalau misalnya semuanya itu pasti berakhir dengan indah pada waktunya. Novel ini menceritakan bahwa Kayana itu mengira Tuhan tuh gak adil sama dia. Sejak kecil tuh dia tuh gak seberuntung teman-temannya. Dia dibikin patah hati sama cowok yang dia kira jodohnya gitu. Jadi dia berpikir kalau misalnya, oh, kalau gue true back, kalau gue kembali ke masa lalu, pasti masa depan gue gak akan kayak gini. Tapi ternyata dia salah. Apa yang sudah kita jalani di masa lalu itu adalah takdir yang sudah diluruskan. Jadi ya kalau kita kembali lagi buat memperbaiki takdir kita, memperbaiki masalah kita, otomatis yang depannya juga berantakan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan itu semua adalah Kayana harus kehilangan orang yang paling dia cintai. Nah, ini nih so sad banget, guys. Aku aja sampai mewek loh bacanya. Novel ini tuh membuat kita realize bahwa hidup itu memiliki takdir dan risiko yang harus kita terima. Anyway,
kalau misalnya mau baca novel kayak ginian tuh lebih abdol kalau ada headset, handphone, terus jux, lalu komputer musik. Itu keren banget. Aku biasa juga kayak gitu kok. So guys, sayang sekali berakhirlah sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Sebenarnya ini siaran saya yang pertama, tapi I was so very happy and so excited. Jika kalian mau mendengar siaran aku lagi, silahkan stay on tune di WhatsApp or di Anchor dan in Sunday. Jadi aku bakalan update setiap hari, tapi gak janji juga soalnya kan banyak halangan gitu. So I love you so much guys and see you on Sunday. Bye bye. FM Radio Anchor. Okay, aku kembali lagi. Aku biasanya enggak suka obrol-obrol janji. Kesannya kayak lagi ngomongin itu, obrol-obrolan diskon. Okay, abaikan aja. So, untuk melengkapi malam minggu kalian, bukannya sekedar update informasi doang, tapi aku mau menambahin list recommended novel buat kalian yang memang para pecinta novel banget. So buat kalian yang edit banget sama genre romance fantasi, khususnya novel terjemahan, aku itu punya saran buat kalian untuk baca novelnya Sarah J. Maas. Dia itu masuk dalam New York Times bestselling. Yang seri pertamanya itu judulnya A Court of Thrones and Roses, dan judul yang kedua itu A Court of Mist and Fury. Ini ceritanya keren banget. Penulisnya ini benar-benar menggambarkan dan membuat kita para pembaca itu terbawa atau terhanyut dalam cerita. Karena aku lagi baik minggu ini, so aku bakal bacain prolognya dari Sarah J. Maas yang seri pertama A Court of Thrones and Roses. Ketika Feyre, seorang perempuan pemburu, membunuh serigala di hutan, makhluk serupa binatang buas datang mencarinya untuk menuntut pembalasan. Feyre disandra di tanah magis berbahaya yang hanya pernah didengarnya dari legenda. Dia pun mengetahui bahwa makhluk itu bukan seekor hewan, melainkan Tamlin, si peri agung yang pernah menguasai dunia fana. Perasaannya terhadap Tamlin berubah, dari pemusuhan dingin menjadi api yang membakar setiap cerita menyeramkannya. Namun kesuraman semakin menaungi dunia itu, dan Feyre harus bisa menghentikannya, atau malapetaka akan menghancurkan dia, Tamlin, dan dunia mereka selama-lamanya. Di seri yang kedua, A Court of Mist and Fury, Sarah J. Maas itu membuat kita sebagai para pembacanya itu terkejut banget. Soalnya kan di seri pertamanya A Court of Thrones and Roses, di situ itu ceritanya itu Feyre, tokoh utama wanitanya dipasangkan dengan Tamlin. Tetapi di A Court of Mist and Fury, ternyata si Feyre ini baru mengetahui kalau misalnya Tamlin itu bukanlah pasangan jiwanya. Jadi pasangan jiwa sebenarnya itu adalah Rhysand, si peri agung angin malam. Kedudukannya itu setara dengan Tamlin. Mereka pernah bertemu saat Feyre ditangkap oleh musuh jahat terbesar mereka di seri pertama. Dari situ Feyre mulai mengenal Rhysand, lalu lama-lama jatuh cinta dengan Rhysand. Buat kalian yang penasaran, langsung aja dibeli novelnya Sarah J. Maas. Soalnya belum ada seri PDF-nya di browser, soalnya novel ini baru keluar di tahun 2017. Buat kalian yang gak terlalu suka novel terjemahan juga, aku punya satu rekomendasi novel bestseller juga tahun 2018. Judulnya Love Across Time.
Novel ini mau mengajarkan ke kita kalau misalnya semuanya itu pasti berakhir dengan indah pada waktunya. Novel ini menceritakan bahwa Kayana itu mengira Tuhan tuh gak adil sama dia. Sejak kecil tuh dia tuh gak seberuntung teman-temannya. Dia dibikin patah hati sama cowok yang dia kira jodohnya gitu. Jadi dia berpikir kalau misalnya, oh kalau gue throwback, kalau gue kembali ke masa lalu, pasti masa depan gue gak akan kayak gini. Tapi ternyata dia salah. Apa yang sudah kita jalani di masa lalu itu adalah takdir yang sudah diluruskan. Jadi ya kalau kita kembali lagi buat memperbaiki takdir kita, memperbaiki masalah kita, otomatis yang depannya juga berantakan. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan itu semua adalah Kayana harus kehilangan orang yang paling dia cintai. Nah ini nih so sad banget guys. Aku aja sampai mewek loh bacanya. Novel ini tuh membuat kita realize bahwa hidup itu memiliki takdir dan risiko yang harus kita terima. Anyway, kalau misalnya mau baca novel kayak ginian tuh lebih abdol kalau ada headset, handphone, terus jux, lalu kamu puterin musik. Itu keren banget. Aku biasa juga kayak gitu kok. So guys, ya sayang sekali berakhirlah sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Sebenarnya ini siaran saya yang pertama, tapi I was so very happy and so excited. Jika kalian mau mendengar siaran aku lagi, silakan stay on tune di WhatsApp or di Anchor dan in Sunday. Jadi aku bakalan update setiap hari, tapi nggak janji juga soalnya kan banyak halangan gitu. So I love you so much guys and see you on Sunday. Bye bye. FM Radio Anchor. Selamat malam sahabat Anchor semua. Selama beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda tentunya di malam hari ini dengan sejuta informasi menarik yang tentunya menghibur sahabat Anchor semua. Karena kemarin saya udah milih topik yang paling populer dan trending di Google di sepanjang tahun 2018, maka dari itu saya mau beralih ke informasi yang sedikit menghibur. Tentunya mungkin sebagian sahabat-sahabat Anchor sudah tahu tentang informasi yang akan saya sajikan. Oke, ini tentang kota Paris. Oke, siapa sih yang nggak tahu kota Paris? Ya, Paris itu merupakan ibu kota negara Prancis. Terletak di Sungai Seine di utara Prancis di jantung region Île-de-France. Kota Paris pada batas administratifnya itu memiliki penduduk 2.167.994 jiwa. Paris memanjang keluar batas kota administratif dan memiliki perkiraan penduduk sebesar 9,93 juta. Nah nih teman-teman, sahabat Anchor, tempat-tempat wisata yang tentunya di Paris yang kita kenal tuh ada Menara Eiffel, Museum Louvre ini keren banget loh guys, kalau misalnya lihat dari arsitekturnya. Terus ada Notre Dame de Paris, ada Basilika Hati Kudus, Istana Versailles, Museum Ossuary, dan Montmartre. Nah kali ini karena topiknya tentang Paris, saya nggak mau bahas tentang wisata-wisata karena memang ya sebagian dari kalian pasti udah tahu. So kali ini aku akan bahas dengan tuntas hal-hal yang paling unik di Prancis, yaitu terkait dengan budaya dan kebiasaan orang-orang yang tinggal di sana. So guys, ini 10 kebiasaan dan kebudayaan orang Prancis yang paling unik. Yang pertama ada semuanya roti. Orang Prancis itu sangat menyukai roti baguette dan mereka sering mengakui ini tanpa ragu. Saking cintanya mereka dengan roti panjang yang satu ini, janganlah mengherankan kalau setiap sore sepulang bekerja, kamu akan melihat mereka berjalan dengan satu atau dua roti baguet di tangan dan sebagian kecil sudah terlebih dahulu digigit. Mereka tidak akan langsung melahap roti, namun biasanya akan menyobek sebagian kecil dari roti dengan tangan mereka untuk dilahap dan mulai proses tersebut sampai habis. Mereka juga menyajikan roti baguette di atas meja, bukan di piring. Wow, that's a little weird. Omong-omong soal piring, kalau kamu makan dengan saus lezat, kebiasaan orang Prancis adalah menyobek sepotong roti dan mencampurnya dengan saus tersebut sebagai makanan penutup. Oke, sahabat Angel, kita berlari ke kebiasaan unik yang kedua, ada Little Gourmands. Anak-anak kecil menikmati burger, hot dog, chicken, fingers, dan gorengan lainnya di belahan negara dunia. Yeah, it's not like something new. Namun di Prancis, kita akan lebih sering melihat anak-anak memakan makanan orang dewasa. Anak-anak beruntung di negara ini dapat mencicipi berbagai macam makanan yang membantu mereka mengapresiasi makanan yang enak-enak dari usia dini. Indra perasa mereka yang masih muda terekspos ke berbagai macam rasa yang mungkin merupakan asal-muasal mengapa makanan Prancis sekarang telah berevolusi menjadi masakan yang kita kenal sekarang yang merupakan salah satu masakan terenak di dunia. Kamu bisa mengikuti jejak mereka atau justru membenci mereka karena keangkuhannya mereka dengan makanan gastronomi mereka. Oke, kita lanjut ke kebiasaan unik yang ketiga, gaya hidup yang sopan. Can you imagine? Jadi kayak budayanya itu seorang wanita yang baru saja mau melangkah keluar dari kafe, terus ada seorang pria yang tidak ia kenal membantunya mengenakan jaket dan membukakan pintu untuknya. Wow, that's really amazing. Di Amerika, wanita ini mungkin akan disebut seksis dan justru dipermalukan. Namun in France, ini tidak akan dianggap sebagai seksis atau justru dianggap sebagai etika orang Prancis. Untuk menolak perlakuan semacam ini justru akan dianggap tidak sopan in Prancis. Wow. Ini adalah salah satu kebiasaan orang Prancis yang patut dicontoh. Nah, kebiasaan unik yang keempat, cipika-cipiki. Oh, mostly like kalau cipika-cipiki sih, bukannya orang French yang buat ya. Kita di Indonesia juga sering cipika-cipiki. Khususnya kayak di bagian Pulau NTT. And I don't know about the other province. Ini merupakan kebiasaan yang masih berhubungan dengan poin sebelumnya, yaitu etika orang Prancis. Orang Prancis itu suka mencium pipi kiri dan pipi kanan yang mereka temui sebagai salam. Dua kali cipika-cipiki biasanya dilakukan antara dua wanita, wanita dan pria, bahkan terkadang dua pria, terutama untuk mereka dari generasi yang lebih tua. Di beberapa bagian di Prancis, mereka bahkan melakukan ini sampai 5 kali. Wow! Meskipun ini bukan merupakan kebiasaan di Prancis, ini bukanlah sesuatu yang umum dilakukan di negara lain. Dan yang menarik, mereka melakukan ini di dalam kereta dan adalah ilegal karena kamu tidak boleh berciuman dalam kereta Prancis. Oh, jadi buat salaman atau cipika-cipiki itu hanya boleh dilakukan di luar, kayak di outdoor gitu. Kalau misalnya di kereta itu ilegal karena you may not kiss in kereta. Wow, that's really unique. Kebiasaan unik yang kelima ada solidaritas bersama. Jadi gak usah aneh lah lihat dua orang yang tidak mengenal satu sama lain di Prancis saling membantu meskipun dalam hal-hal sepele. Misalnya kayak orang-orang yang bisa saja menawarkan membantu menyeberangkan orang buta yang sama sekali tidak ia kenal, atau membantu seorang tua membawakan barang-barang belanjaan mereka. Meski ada beberapa budaya menyerupai Prancis dalam hal ini, ada beberapa budaya di negara lain yang tidak akan membiarkanmu menyentuh orang yang tidak kamu kenal sama sekali, atau bahkan menawarkan bantuan karena takut akan terjadi sesuatu yang buruk.
Bahkan di pengumpulan negara, kamu bisa ditahan hanya karena menyentuh seseorang. So scared. Kebiasaan unik orang Prancis yang keenam adalah aura negatif. Entah mengapa, people friends biasanya memiliki aura yang cukup negatif. Kayak misalnya, ketika kamu mengajukan proposal proyek, kamu harus bersiap-siap menghadapi analisa-analisa dari penontonmu yang akan menjabarkan resiko-resiko dan juga masalah yang akan dihadapi proyek yang akan kamu ajukan. Other example is, apabila kamu mendapat nilai A dalam tes, bersiap-siaplah mendapat pertanyaan. Kenapa bukan nilai A+? Alih-alih mendapat tepukan tangan apresiasi di bahumu. Wow, that's really scary and weird. Alasannya, kenapa orang Prancis percaya bahwa sekedar mengapresiasi hal-hal baik namun mengacukan hal-hal negatif yang ada merupakan sesuatu yang naif. Penjelasan lainnya akan negativitas ini adalah karena orang Prancis percaya bahwa melihat ketidaksempurnaan yang ada merupakan tanda-tanda dari kompetensi dan kecakapan. Jadi saat kamu berurusan dengan orang Prancis, kamu perlu selalu siap dengan adanya kritikan pedas yang keluar dari mulut mereka. Justru di saat kamu seharusnya memerlukan suatu pujian. Well, ini sesuatu yang sangat-sangat tidak biasa. Kebiasaan unik yang ketujuh adalah menyumbang dan bukan membagi pengeluaran yang ada. In America or in any countries that follow American culture, mereka biasanya membagi pengeluaran yang ada di restoran. Misalnya merupakan sesuatu yang umum ya. Ini juga merupakan hal umum bahkan dalam kencan. Alasan dari ini adalah agar tiap-tiap orang bertanggung jawab atas pengeluaran yang ada dan masing-masing tidak berutang apapun satu sama lain. Namun, orang-orang Prancis tidak terlalu menyukai tradisi ini karena mereka menganggap ini sebagai pertanda kekikiran dan karena ini, hal ini tidaklah baik. Dalam situasi serupa, orang Prancis tidak terlalu perhitungan dan mereka membayar sejumlah yang menurut mereka memanglah pantas, yang seringkali lebih banyak daripada seharusnya. Ini seringkali justru berakibat kacau karena akhirnya beberapa akan membayar lebih sedikit daripada yang lainnya, yang merupakan sesuatu yang juga tidak dianggap baik untuk orang Prancis yang cukup mementingkan gengsi dan image diri. Kebiasaan unik orang-orang Prancis yang ke-8, tak ada barang-barang lain selain obat-obatan di apotek. Kabar baiknya mengenai apotek di Prancis adalah betapa mudahnya mencari mereka karena mereka biasanya memiliki gambar salib hijau persis di sebelah nama mereka yang ditelangi oleh lampu neon. Namun, kalau kamu berencana untuk mencari permen atau maskara di apotek, kemungkinan besar kamu tidak akan berhasil. Meski memang kebanyakan apotek di negara-negara lain telah mengikuti jejak CVS All Walgreens yang memiliki konsep yang mengubah apotek menjadi toko serba ada mini seperti mini Walmart, kebanyakan apotek di Prancis tidak begitu. Apotek ini seringkali merupakan bisnis keluarga dan hanya menjual obat-obatan. Kebiasaan unik yang ke-9 ada plastik atau tas kertas. Kamu akan benar-benar memiliki kebiasaan dalam berbelanja bahan-bahan makanan dan masakan di Prancis karena kamu harus mengepak sendiri barang belanjaan kamu. Ya, keuntungannya sih kamu bisa mengatur belanjaan kamu sendiri karena tidak akan ada yang menghantu kamu untuk membungkus barang-barang di plastik. Jangan harap deh ada karyawan yang akan datang bantu kamu terus bawa barang-barang tersebut ke mobil. Wow. Other matter is apabila kamu sampai ke rumah terus mendapati beberapa telur yang kamu beli pecah or maybe cheese yang kamu beli itu that has been smell really not good smell, maksud aku sih keju berbau. So, deterjen yang kamu beli juga rusak atau kemasannya bocor. You cannot blame anything except yourself.
kamu gak bisa menyalahkan orang lain selain diri kamu sendiri. Mesti dianggap juga sebagai pelatihan diri dan mental yang merupakan gambaran dari macam pelayanan pelanggan yang akan kamu dapatkan di supermarket in Eropa. Wow. Ya, kebiasaan unik yang terakhir orang-orang Prancis yaitu spending time, menghabiskan waktu. Berlawanan dengan beberapa budaya di negara lain, orang Prancis lebih suka berlama-lama terhadap hal-hal tertentu. Example, coba memesan secangkir espresso. Kamu akan sering melihat orang Prancis menghabiskan berjam-jam untuk menghabiskan secangkir kecil espresso saja. Bahkan orang justru melihat espresso sebagai jalan cepat untuk memasukkan kafein ke dalam sistem peredaran darah mereka. Namun, orang Prancis lebih suka pelan-pelan menyeruputnya dan menikmatinya pelan-pelan karena mereka sangat mengapresiasi kebersamaan dengan orang yang mereka ajak atau buku yang mereka baca di dalam kafe. Wow, that's really amazing. Oke, tiap budaya itu memang punya keanehannya sendiri yang mungkin selalu tidak bisa dimengerti oleh orang di luar budaya itu sendiri. Namun ya, keanehan tersebut itu yang membuat sesuatu budaya itu memiliki ciri khasnya tersendiri atau yang bisa kita sebut dengan unik. And then, jangan lantas menyamaratakan bahwa semua orang di Prancis akan bertingkah laku seperti budaya-budaya ini. Tidak semua orang akan mengikuti budaya dan tradisi gitu. Beberapa orang mungkin akan sedikit menyimpang dari tradisi yang biasanya dijalankan. So guys, thank you so much for listening my podcast. Dan segmen kedua akan hadir sebentar lagi, kita break dengan lagu dari Lady Gaga dan Bradley Cooper, I Don't Want to Love Anymore. Osnya The Star, A Star Is Born. So, I'll be back in the second segment. Goodbye.